ufite n'abantu basiga bahimba ubuhamya umuntu akavuga ngo yagiye kuzima ariko ubundi kuzima mujya gukora iki ngo ngiye ngo narapfuye nkazuka ibyo nta mupfu nshaka byo gupfa kwawe n'upfu uzagende ubundi tukimenya abagore ntitukimenya abakobwa wabaye umugore uracyareba nk'abakobwa reba nk'abagore ambara nk'abagore genda nk'abagore habaye iki usigaye uhura n'umurokore wamubwira ngo Yesu ashimwe ngo wavuze ngo ahimbazwe hamya muhungu yageze kwa Potifari arahamya aravuga ngo sinakora icyaha sinaryama ariko abonetseho suraryama ibonetse byose urarya ibonetse byose uranywa ugomba kugera ku rwego ugahamya icyo ni icya kabiri murazumvisha impano z'umwuka ni icyenda iya mbere ni iy'ubwenge iya kabiri ni ukumenya iya gatatu ni ukwizera iya kane ni ugukiza indwara iya gatanu ni ugukora ibitangaza iya gatandatu ni ukurobanura imyuka iya karindwi ni ukuvuga indimi iya munani ni ukuzisobanura iya cyenda ni uguhanura mbega impano nziza we none se ufite zingahe